sniegi, ceļi tiek tīrīti un kaisīti. Patreiz labākā situācija mums ir pie jūras, tur Liepājas un Ventspils pusē, tātad uz A9 Rīga Liepāja, tas varētu būt posms no Skrundas līdz Liepājai, tur ir apmierinoši braukšanas apstākļi un asfalts ir sauss, kā arī Ventspils virzienā no Strazdes līdz Ventspilī, tur arī apmierinoši braukšanas apstākļi, kā arī uz autoceļa A7, tas būtu Bauskas virzienā no Iecavas līdz Grenstālē, tur ir notīrīts un nokaisīts un patreiz tikpat kā nesniek. Bet viss sarežģītākā situācija mums bija Latgalē, tur ap Daugavpils pus, tur pat ir uzsnīts vairāk kā 10 centimetru sniega, tā kā tur tā lielā darbošanās mums patreiz.